Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju, emisiju koju za vas uređuje i vodi Ivan Zaradić. A dragi slušatelji, tema naše današnje prigodne emisije, Bogu hvala, uvijek neke zanimljive teme se događaju u hrvatskom društvu, pa onda nije problem ni naći temu za emisiju i oblikovati i naći vrsnoga gosta i sugovornika, točnije gošću. Naša današnja tema je, ja sam to nazvao, očuvanje hrvatske jezične baštine, ali da budemo precizniji, ovih dana, točnije prošloga tjedna, u velikoj dvorani Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže održan je okrugli stol. A povod organiziranja okruglog stola je obilježavanje 20 godina od donošenja UNESCO-ve konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. A o čemu smo govorili na okruglom stolu, reći će nam malo više i konkretnije moja današnja gošća. Meni je zadovoljstvo u studiju Radio Marije pozdraviti doktoricu znanosti Ivanu Kurtović-Budju sa Instituta za hrvatski jezik, točnije odjel za...
Dijalektologiju.
Odjel za dijalektologiju. Pa dobrodošla, draga Ivana, dobrodošli na Radio Mariju. Evo, ja sam napravio mali uvod, ali vi ćete nam dati malo više podataka o što se točno događalo na okruglom stolu u velikoj dvorani Leksikografskog zavoda, na kojem je bila i Radio Marija.
Hvala lijepa na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu sudjelovati u ovom programu. A i velika mi je sreća da mogu nešto reći o tom okruglom stolu koji smo održali u Leksikografskom zavodu. Naime, ove se godine obilježava 20 godina od donošenja UNESCO-ve konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. To je baština koja nije do tada bila toliko javno prepoznata kao kulturno dobro. Bile su prepoznavane ova materijalna kulturna dobra, crkve, slike, različite građevine. Više na istoku svijeta češće se prepoznavalo neko nematerijalno kulturno dobro. Međutim, već od 70. godina UNESCO je radio na tom da se prepoznaju ta nematerijalna kulturna dobra kao kulturna baština, a Hrvatska je pratila te razgovore u UNESCO, pa je već 1999. donijela zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, gdje je uvrstila nematerijalna kulturna dobra. I dakle, na UNESCO je na općoj skupštini u Parizu 17. listopada 2003. usvojio konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, a u Hrvatskoj je stupila na snagu 2006. godine. I što čini nematerijalnu kulturnu baštinu? Evo, iz konvencije to su vještine, izvedbe, izričaji, znanja, umijeća, kao i instrumenti, predmeti, rukotvorine i kulturni prostori koji su povezani s tim koje zajednice, skupine i u nekim slučajevima pojedinci prihvaćaju kao dio svoje kulturne baštine. Ovo je sad lijepo rečeno, a možda će nam svima biti jasnije kada spomenemo neka nematerijalna kulturna dobra. Svima su nam poznata ona koja se nalaze već na UNESCO-voj listi i mi smo među najboljima u svijetu potom. To je, na primjer, procesija za križe na Hvaru. To je Sinjska alka. To je Moreška.
Klapska pisma.
Klapska pisma. To je Međimurska popevka. To su zagorske igračke. Znači, to su dobra koja i mi prepoznamo kao važan dio svojega identiteta. Mi imamo i neka dobra na listi ugroženih svjetskih spomenika, a jako je zanimljivo jedno od njih, to je ojkanje ili orcanje ili ganga. Dakle, taj način pjevanja se nalazi na listi ugroženih kulturnih dobara. I što se dogodilo s tim ojkanjem? Kada je kolega Tvrtko Zebec, predsjednik povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture, bio na toj UNESCO-oj konferenciji, kada smo se nadali da će ojkanje ući na tu listu, on je čak i zaojkao i cijela je dvorana ustale, svi su bili oduševljeni, a mi nekako smo do sad ojkanje u širem krugu ljudi doživljavali kao nešto seljačko, ne toliko važno. Međutim, kada je ojkanje ušlo na listu UNESCO-u, toliko su oživjeli različiti festivali, natjecanja, okupljanja i ojkanje, ja se često zezam, da bismo ga sad mogli maknuti s te liste ugrožene, nego staviti na listu neugreženih spomenika, jer je u ljudima se vratio onaj ponos, to je baština koja se prenosi kao i sva nematerijalna baština s mladim mlađih na, sa starijih na mlađe, i to je i drugi naziv za nematerijalnu kulturnu baštinu je živa baština. I ona živi dok su živi ljudi. I vidimo da bez te suradnje starijih i mlađih, mladi mogu puno naučiti u današnje vrijeme preko ovih različitih načina obrazovanja i stjecanja informacija, ali onu mudrost koju život donosi, oni to ne mogu znati. Ne mogu znati ni stare običaje, jer su običaji nastali tada kada se živjelo na jedan određeni način. E, zbog toga je važan ovaj uopće pojam očuvanja nematerijalne kulturne baštine, jer time čuvamo svoj identitet i čuvamo sve ono što mi jesmo u stvari.
I to samo pokazuje koliko je važno razgovarati sa našim starima, s našim bakama i djedovima.
Tako
jer
je.
Jer to imati strpljenja za njih, jer oni ipak nose neku određenu tako mudrost i znanje, koja zaista bi bilo šteta da to s njima ode, a da se ne prenese na mlađe generacije.
Je, ja mogu reći svoje iskustvo dijalektologice. Često u institut dolaze ljudi koji pišu amaterske dijalektalne rječnike. Evo, oni neki jesu amateri, neki nisu, neki su završili neke jezične studije, međutim to uglavnom budu stari ljudi, ljudi koji su po 20-30 godina prikupljali marljivo građu o tom svom govoru. I I što se dogodi? Oni koji su toliko posvetili se svom govoru i zabilježili, bilježeći riječ, oni su zabilježili način života. I tako vi ako pogledate žminski riječnik u istarski, onda vidite da su oni jako marljivi. Ako pogledate blatski riječnik gospodina Petra Milata, onda vidite da su oni dosta putovali, da su dosta zaigrani, rekli bismo. Često iz rječnika možete vidjeti način života. I svi ti ljudi koji su godinama prikupljali su žalosni što nisu više slušali svoje starije. I moji kolege, mlađa generacija i mi srednja, mi smo žalosni što nismo i svoje roditelje i svoje djedove i bake više snimali, slušali kako smo propustili nešto zabilježiti, jer sada imamo nešto u sjećanju pa nismo sigurni je li to, ali dobro je i to što je u sjećanju može se zabilježiti. Tako da je jako važna ta međugeneracijska solidarnost.
Pa dobro ste rekli, meni isto žao, ja sam uvijek nekako doživljavaš kad si mali kao baka i djeda će uvijek biti tu negdje.
Da.
I pa ne žuriš i onda vrijeme prođe, naravno godine čine svoje, oni napuste ovaj svijet i na ti ostane taj žal. Što nisi malo više proveo vremena uz njih.
Tako, zbog toga ova konvencija, pa ne samo konvencija, mislim da je svijet vidio. Jako interesantna konvencija, ako slušatelji nađu vremena, neka upišu u tražilicu konvencija o nematerijalnoj kulturnoj baštini, pa će vidjeti uvod u toj konvenciji koji je nekako proročanski, koji govori o tome što globalizacija donosi. Ona donosi jednu mobilnost, ravnopravnost, ali tu pišu i opasnosti koje dolazi globalizacija, a opasnost je i taj gubitak tih malih identiteta, pogotovo identiteta malih naroda kao što je hrvatski. Međutim, evo, to je, kao što ste čuli na ovom okruglom stolu, često se spominjala riječ providnost i to je lijepo da na jednom znanstvenom okruglom stolu se spominje. Providnost je zbilja učinila da smo mi, da imamo tu konvenciju. Dobro je što mi nismo bili jako razvijena zemlja pa nismo uništili sve što smo imali. Jedino za čim možemo patiti je što se meni čini da smo malo zaboravili na to sjećanje. I nije nam važno to obilježavanje i pamćenje, možda bismo mogli sad malo više na tom da se ova sva nematerijalna kulturna dobra ne pretvore u neku festivalizaciju, da nam služi samo u turističke svrhe. Može to služiti. Međutim, evo ovo iskustvo Sinjske alke, bila ona na UNESCO-voj listi ili ne bila, taj kraj cetinski živi za Sinjsku alku. I tako za ova sva nematerijalna kulturna dobra bilo bi dobro da mi to živimo i da ne zatiremo sve što je bilo prije nas.
Apsolutno, da, dobro ste rekli. Vratimo se mi na jezik. Jezik također pripada na toj listi nematerijalne baštine. I ne samo jezik. On je zapravo, on je kao sredstvo prenošenja tih dobara koji se tamo nalaze. I ako sam dobro zapamtio, Hrvatska ima 35 dobara na listi koji su jezični ili su povezani s jezikom.
Tako je.
Pa smo po tome čak i uzor drugim zemljama.
Mi smo doista uzor. To
ste vi rekli, čini mi se.
Da, to je zanimljivo. Ja to znam i nisam naučila, nego sam proživjela. I to vidite, to isto nekako to baštinski. Naime, ja sam bila u tom povjerenstvu za nematerijalnu kulturnu baštinu i prije nego što, baš od trenutka kad je konvencija donesena, ali Hrvatska još nije ratificirala. Evo, možda je interesantno, osobno je, ali pokazuje kako se neke stvari dobro godine mene jako zanimala seljačka arhitektura, znači seoska arhitektura, drvene kuće, kamene kuće, i onda sam s poznanicima, gospođom Manjom Horvat, išla na njihove terene i bilježila kako se zovu pojedini dijelovi kuće, ganjk ili taraca ili konoba. Dakle, termine koji su povezani uz arhitekturu. I tada smo na terenu vidjeli tu razliku i ljepotu u govorima. Dakle, na kontinentu ćemo vidjeti dosta germanizama, na jugu ćemo naći dosta romanizama, naći ćemo i miješanih tih krajeva, naći ćemo avlju kao jedan orientalizam. Dakle, jezik se nalazi uz materijalno. I onda bivajući u tom povjerenstvu, došla je konvencija i mi smo počeli govoriti o prvim kulturnim dobrima. Prva kulturna dobra, njihovo prepoznavanje je pokrenulo Ministarstvo kulture, danas i medija, i stručnjaci koji se bave pojedinim područjem. Velika je zasluga kolega iz Instituta za etnologiju i folkloristiku i kolega s Filozofskog fakulteta, socijeka za etnologiju i kulturnu antropologiju. I onda smo na tim sastancima već svi vidjeli da se svako to dobro, čipka je naravno hrvatska jako poznata, i evo kolegica Frančić je kao lingvistica, kao onomastičarka s Filozofskog fakulteta i kroatistike govorila o čipki ne samo kao o fenomenu i predmetu i umijeću, jer na UNESCO-voj listi se nalazi umijeće izrade ovih čipaka hrvatskih, paške, lepoglavske, hvarske, nego je ona govoreći o čipki govorila o jeziku, svom svetomarskom govoru, o terminima, o podrijetlu tih riječi, što su špice, kako su nastale čipke, sama tehnika, dakle govoreći o tom, i onda smo vidjeli da je jezik jako važan. I tadašnji ministar kulture, magistar Božo Biškupić, je rekao, odnosno nekako sam spontano, moj bivši šef pokojni doktor Mijo Lončarić je rekao, pa vi ste Ivan o tom povjerenstvu, pa recite da se i govori prepoznaju. Ja sam to rekla ministru kulture i on je rekao, pa kako ne, pa govori su važan dio identiteta. Naravno, u konvenciji ne piše izričito da su govori, govori su samo sredstvo prenošenja svih ovih umijeća, izrade čipaka, priprave torta, na primjer samoborska kremšnita je na našoj listi, ili torta hrapoćuš, shvarali torta makarana. Dakle, tamo su i to, evo samo da slušateljstvu približi što je sve kulturno dobro, ali ne konkretno torta, nego umijeće priprave. I ministar rekao, pa da je, to je svakako kulturno dobro, međutim, u Hrvatskoj je puno govora, puno je sela. On je mene jednom pitao, što mislite koliko će ih biti? Ja sam rekla, pa neće manje, neće biti više od 3000. Mislim, to bi bilo čudna država sa 3000 jezičnih fenomena, ali on je već tada rekao, ne bu toliko. I doista, neće biti, jer ne može svatko tko poželi biti na toj listi, odnosno u tom registru nematerijalnih kulturnih dobara. Svatko onaj tko se prijavi mora zadovoljiti određene kriterije, do sad ih je bilo 9, sada se radi novi zakon, oni će biti samo sažeti. Evo, ako smijem kratko reći koji su kriteriji, jer često i nas u povjerenstvu i mene u institutu pitaju ljudi, pa zašto je žminski govor, zašto nije recimo kliški govor, ili zašto jedan govor jest, drugi nije, jedan do drugoga su, sad ću pokušati rastumačiti. U tom registru nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske, ako pogledate ovaj odio koji se odnosi na jezik i govor, onda ćemo vidjeti da se na tome nalaze različiti fenomeni. Naći ćemo bednjanski govor, što je svima već jasno zašto je bednjanski govor. Onda ćemo naći žminski, to su dakle govori određenih mjesta. Onda ćemo naći i dubrovački govor, koji je gradski govor, ali ima karakteristike jednog lokalnog govora, jer za razliku od splitskog govora koji jest na listi, dubrovački jest kompaktan i takav je dubrovački govor, a splitski govor koji se nalazi na listi jest splitska čakavština, dakle onaj nekadašnji splitski govor koji se čuva samo u malom krugu govornika, i naravno da su poželjeli da se prepozna taj lokalni splitski govor, jer više ne možemo reći niti da je Split čakavski grad, niti da je Zagreb kajkavski grad, što je normalno za velike gradove, naseljivanje i tako dalje. Na toj listi nalazimo i nehrvatske govore, nalazimo arbanaški govor, istro-rumunske, istro-venecke. Ovo sam sve nabrojila zbog toga da vidimo kakva je raznolikost u tuli na toj listi, po čemu su ti govori ili skupine govori ili da pače i cijeli dijalekt, turopolski dijalekt se cijeli nalazi na toj listi. I kada su došli predlagači, mislim da je Matica Hrvatska u Velikoj Gorici bila predlagač, kada su došli na konzultacije su rekli kao mi bismo predložili cijeli dijalekt. Ja sam rekla, pa nemojte, tamo su različiti govori, makar dvije skupine. Ne, 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 mi smo plemenitaška turopoljska općina, mi želimo biti jedinstveni i oni tako, oni, mi želimo da ide kao cijeli dijalekt, ne svaki govor pojedinačno. Zašto sam ovo rekla? Evo, možda iz ovoga možemo izvući neke kriterije. Jedan od glavnih kriterija jest da je zajednici stalo da se taj njihov govor ili skupina govora ili dijalekt prepozna kao kulturno dobro. Drugi kriterij koji obuhvaća ih nekoliko jest da zajednica doživljava to kao svoj važan dio identiteta, ali treći važan dio tih kriterija jest onaj koji je administrativni, birokratski, i tu dolazimo do onoga da neće biti 3000 govora na listi. Ja mislim da ih neće biti više od 50 zbog ovih promjena u govoru. A taj dio je administrativni, dakle ispunjavanje prijavnice, planiranje radionica, održavanje tog administrativnog dijela očuvanja tog govora. E sad u selima, tipa ne znam, u Žumberku, gdje imamo izvrsno jako zanimljive govore, ali gdje je malo izvori govornika i gdje su uglavnom stariji govornici, donedavno više još nisu ni bili ovako u mreži, a sve je sad u mreži, pa čak i te prijavnice, za te govore nećemo moći uvrstiti. I onda je kao spas zbilja došla jedna ideja koja oskače od cijelog ovog popisa, to je prijedlog akademika Drage Štambuka, zlatna formula hrvatskoga jezika, čakaj što. Evo, uz Esperanto možda mi je to bio jedan prijedlog kojeg sam najteže morala obraniti pred povjerenstvom za upis, jer nakon što povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu dobra prihvati pojedini prijedlog, onda to ide na jedan veće povjerenstvo koje prihvaća, odnosno procjenjuje sva kulturna dobra koja se prijave, i materijalna i nematerijalna, da će biti u hrvatskom registru. E onda, dakle, kada je došla zlatna formula hrvatskog jezika, čakaj što, pisana spojnicama, to je kulturno dobro došlo iznenada, prvo zbog toga i na jedan neobičan, ne na neobičan način, nego s neobičnim naslovom. Kad se nešto zove turopoljski govor, turopoljski dijalekt, novigradski govor s očuvanom čakavskom akcentuacijom, bednjanski govor, i onda dobijete jedan ovako pjesnički naziv. Međutim, u tom rješenju je sažeto sve ono o čemu se govori kada se govori o jeziku, jer ta zlatna formula obuhvaća i prošlost i sadašnjost hrvatskog jezika i obuhvaća sve te govore. To je zbilja lijepa ideja. Dakle, u povijesti jezikoslovlja nalazi, bilo i Pavao Rite Vitezović, mnogi su, znači cijeli ozaljski krug, se prepoznavala ta povezanost kajkavskog, čakavskog i štokavskog. Međutim, na ovaj način je akademik Drago Štambuk, mislim da je to uspio svojom diplomatskom crtom, pokazao je kao da je stao na granice Hrvatske. Time je stavio hrvatski jezik po svoju kupolu, i hrvatsko je ono, hrvatska štokavština je ona koja je povezana s čakavštinom i kajkavštinom. I ta naša štokavština nema veze s drugim štokavštinama. Dakle, time je doista mislim da je tu taj politička, moramo reći, jer jezik je često,
naravno,
i politički.
Da,
ovaj, time su postavljene te neke granice i doista, kad sam ja branila, dakle tumačila povjerenstvu što je to zlatna formula hrvatskog jezika, čakaj što, bojeći se zbog ljudi koji su bili u tom povjerenstvu, različitih struka, povjesničari umjetnosti, arhitekti, ja sam rastumačila, rekla da po to spadaju svi govori i oni koji se nikada neće prijaviti, da tu spada i hrvatska prošlost i hrvatska sadašnjost. Kad sam završila svoje izlaganje, oni su jednoglasno prihvatili i zapljeskali sami sebi. To prvi put se dogodilo da mi plješćemo, jer je jedno kulturno dobro.
Pa čestitke, Ivana, to je vjerojatno bilo jako lijepo onda.
To je bilo jako neobično, i inače sjednice bivaju u Runjaninovoj, sada je bilo u Državnom arhivu, bilo je još puno kulturnih dobara, ali evo, tu se vidjelo da svi dišemo na isti način. Evo, tako da, evo, ta zlatna formula hrvatskog jezika čaka što obuhvaća i te govore koji nikada neće biti prepoznati.
Sad kad ste spomenuli akademika Štambuka, sad ćemo se odmah vratiti na okrugli stol. Uglavnom, okrugli stol je organiziran od Instituta za hrvatski jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pokroviteljstvo naravno Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Možemo vidjeti, uključene su sve one važne temeljne institucije, to govori o važnosti vašega znanstvenoga skupa.
Da.
Tema o kojoj su govorili renomirani jezikoslovci, možemo tako reći,
da,
bila je očuvanje hrvatske jezične baštine. Prvi govornik vi ste vodili, vi ste bili u organizacijskom odboru.
Da,
koji biste
i moderatorica.
I moderator, pa ćemo sada ukratko se malo dotaknuti
možda
govornika i čega su se oni sve dotaknuli. Prvi govornik je bio akademik Drago Štambuk, koga ste već spomenuli, tu njegovu formulu zlatnu.
Tako
bilo
je.
Mi je zanimljivo slušati akademika, jer je dosta to krenuo sa osobne pozicije, što je jako lijepo.
Da.
Jer je prepričavao svoje djetinjstvo na Selcima, u Selcima na otoku Braču, i kako je uopće došlo do ljubavi prema interesu, prema jeziku. On je zapravo osluškivao lokalitete, to smo rekli idiomi da se
tako
zovu.
Tako, lokali idiome te govore. Da,
da, on primijetio da zapravo na malom području primjećuje da ljudi različito pričaju.
Tako.
Onda je napravio malo i povijesnu nekakvu, nekakav pregled,
tako
da bismo dobili spoznaju sa kakvim se sve uvjetima i poteškoćama hrvatski jezik kroz povijest susreta. To je jako važno znati da bismo razumjeli današnju problematiku.
Tako, mislim, vjerojatno je slušateljstvu poznat akademik Drago Štambuk, jer on i liječnik, i pjesnik, i eseist, i prevoditelj, i diplomat. Ono kad pogledamo gdje je sve živio, od Ujedinjenog Kraljevstva do sada Irana, vidimo da je on upio sve te kulture u kojima je bio, i kad čovjek koji je živio i u Ujedinjenom Kraljevstvu, i Indiji, i u Egiptu, i u Japanu, i u Republici Koreji, kada govori u svom predavanju da nema ljepše zemlje s takvom kulturnom i jezičnom raznolikošću, onda zbilja budete ponosni. Dakle, čovjek koji ima iza sebe preko 70 knjiga poezije, to nam govori da je on prepoznao i kao diplomat i kao pjesnik, ali onom preciznošću liječničkom, ja bih rekla, koliko je važno skrbiti o svom jeziku. Jer kad skrbimo o jeziku, onda skrbimo o sebi kao narodu. I onda je on doista, to je vrlo lijep početak tog okruglog stola, jer je pokazao da kada se bavimo jezikom, počinjemo od sebe. I svi smo od nekud došli, pa i oni koji nisu od nekud došli, jesu, nekamo pripadaju. Tako da je on počeo s onom razlikom Selca Čakavska, su Martin Štokavski, pa onda otišao dalje na doseljivanje iz Makarskog primorja. Dakle, on je doista u svom govoru se dotaknuo, govoreći privatno, iz osobne perspektive je došao do ove opće situacije tih migracija u Hrvatskoj, susretanja govornika različitih narječja i različitih skupina govora, i doveo nas je na kraju do zlatne formule hrvatskog jezika, čakaj što, i do ovog zakona o hrvatskom jeziku koji se sada donosi, i on je, kao što ste čuli, jako sretan da je i zlatna formula uvrštena u ovaj prijedlog zakona. Ja moram reći, često sam gostovala u različitim emisijama i onda su me znali pitati što mislimo o zakonu o hrvatskom jeziku, i ja sam bila protiv. Moram reći, ja sam godinama prije, ja sam govorila, kad morate donijeti zakon, onda znači da je nešto stvarno ugroženo. Ja nisam doživljavala da smo toliko ugroženi, i onda sam stalno govorila, pa mi moramo obrazovati djecu, mi moramo poboljšati prepoznavanje učitelja, nastavnika, profesora kao najvažnijih u hrvatskom društvu. Često kažem da su, ja sam veliki zaljubljenik u učitelje, profesore, nastavnik, dakle u tu struku, zbog toga često znam reći da je to najveća tvorica, najveća proizvodnja, proizvodimo sve buduće ljude, proizvodimo buduće radnike, ružno reći proizvodimo, ali želim u ovom svijetu profitokracije
oblikujemo.
Ali hoću reći, a sad se sve mjeri po proizvodnji i koristi, ovo je najveća proizvodnja, svatko se mora obrazovati, i zbilja moramo naš obrazovni sustav prepoznati kao jako važan. I zbog toga, ja sam često govorila, pa to mi moramo u školama provesti, od vrtića već moramo učiti djecu da njeguju svoj jezik, da je bolje hrvatski govoriti. Međutim, dogodilo se do toga da, došlo je do toga da sam zimu gostovala na Laudatu i onda me novinar pitao što vi mislite o tom da sve više se engleskih riječi javlja kod mlađih u govoru. Onda sam njemu rekla, nažalost, sve više se engleskih rečenica javlja u govoru mlađih.
A ne samo riječi.
A ne samo riječi i sad, sad mislim da je zadnji čas da donesemo taj zakon i zbog ovih drugih okolnosti koje mi stalno imamo. Evo, opet su iz Srbije pa malo na jezik, pa malo na književnost. To se nas ne tiče. Mi imamo svoj jezik, svoju književnost, ali onako to vam je kao da vas netko stalno bocka.
A ne, važno je to spomenuti uz dužno poštovanje prema svima.
Svaki narod, pa imaju izvrsnu kulturu, izvrsne pisce imaju. I taj lijepi jezik srpski, njihova dijalektologija je strašno zanimljiva onako. Ali ne znam čemu ta potreba da se stalno mora pozivati.
Svojatati,
da. Mislim, mi moramo reagirati, a zakon nam je potreban i zbog toga što, evo, opet ću malo, kako je ta konferencija, taj okrugli stol je bio interesantan, imali smo jezikoslovne teme, međutim, svatko je dao nešto svog osobnog i svaki izlagač je govorio malo i svom lokalnom govoru, pa ću reći da sam ja nedavno bila u trgovini gdje sam kupovala kruh na engleskom. To su stvari koje mi svoj jezik moramo čuvati govoreći, poučavajući djecu i moramo ga i zaštititi ipak jednim zakonom koji to ne znači sad ćete, joj, ja sad govorim kao da ću ja prosuđivati, ali to ne znači morate govoriti ovako, nego je pristojno da u hrvatskom se životopisi pišu na hrvatskom, da se neka komunikacija mora biti zadana, jer to je jednostavno tako pristojno.
E pa mogli bi napomenuti, dakle, usvajanje, kad bi se taj zakon usvojio, vjerujemo da hoće, što će on točno u praksi značiti?
Da, ja nažalost ne znam jer nisam u tom povjerenstvu koje piše, međutim ovo što se razgovaram s kolegama, mislim da će on značiti to da možda ugovori moraju biti samo na hrvatskom, da neke konferencije moraju biti samo na hrvatskom, ali znate, morat će se onda, to ovo samo moje osobno mišljenje, mi da bismo napredovali moramo dio radova imati i na engleskom, pa onda evo, sad muž i ja imamo jedan članak gdje pišemo o ščakavizmu na engleskom. To sam, Hotice smo mi njega pisali na engleskom da pokažemo da neke stvari sad šče morate uvijek napisati na tako. To je jako zanimljivo, evo, u dijalektologiji. Jesu li govori ščakavski ili štakavski, je li ščap ili je štap, je li gušćerica ili gušterica. To je za hrvatsku štokavštinu jako važno i sad mi takav rad pišemo na engleskom. Naravno da moramo pisati na engleskom da bi se hrvatski prepoznao u svijetu. Međutim, i tu moramo malo isto uvesti više razuma, a manje forme.
Oprostite, ja sam preskočio uvodnim pozdravima. Nakon vas nazočno je pozdravio i ravnatelj Instituta za hrvatski jezik, dr. Željko Jozić, koji je spomenuo angažiranost samoga instituta oko zaštite jezika, proučavanjem i popisivanjem govora. Tako i naravno uputio je čestitke povodom 20 godina konvencije i također se nazočnima obratila i profesorica Ivana Vidović-Bolte u ime Filozofskog fakulteta, koja je također istaknula uspješnu suradnju između vaše dvije institucije.
Tako je, kolegica je prodekanica na Filozofskom fakultetu. Da, ta dva govora su bila jako dobar uvod u našu konferenciju i oni su bili dio konferencije. Ravnatelj Željko Jozić je i sam dijalektolog i sam možda najdublje razumije svu ovu problematiku jer je bio na terenu, radio sa starijim ispitanicima, a evo i uključen je u ovaj zakon o hrvatskom jeziku, donošenje tog zakona, tako da mislim, on o tom javno i govori. Vrlo je lijepo rekao da smo se mi i prije, Hrvati su se, dugo se, stoljećima se bave svojim govorima, prepoznajemo tu različitost čakavskog, kajkavskog, štokavskog. To je ravnatelj je rekao da su institut i prije konvencije bavio istraživanjima, istraživanje je svakako doprinos očuvanju tih govora, pa i onda u institut dolaze svi ti stariji ljudi, mi smo već živjeli konvenciju prije same konvencije i to je ravnatelj zbilja lijepo rekao, a kolegica Vidović-Bolt, ono što bih ja istaknula je spomenula kako je ona polonistica, onda je spomenula da je bila na konferenciji u Poljskoj i onda su Poljaci zahvalili kako smo mi iz Hrvatske pomogli njima oko toga kako govore uvrštavati na listu. Mi smo doista prvi u svijetu to počeli i mnogi su na narodi dolazili. Tako da evo, nakon njih dvoje, onda koji su također bili dio tog našeg okruglog stola, i sad se razmišljamo da objavimo jednu malu knjižicu u vezi s tim, gdje će biti svi ti govori, jer doista je svaki govor donosio nešto novo i to bi se moglo iskoristiti u nekom kreiranju jezične politike. S tim u vezi je bila pozvana i profesorica Lucija Šimičić sa Zadarskog sveučilišta, koja je nažalost bila spriječena doći, a nju smo pozvali zbog toga, ona se bavi sociolingvistikom i lingvističkom antropologijom i tim jezičnim planiranjem i jezičnim politikama. Žao mi je da nije bila, jer bi nam ona pokazala, često se govori da upletanje države smeta, to nije dobro upletanje države, pa vidite i komentare na ovaj zakon o jeziku, govore o tom da što će se država miješati u moj govor. Evo, u vezi s ovim nematerijalnim kulturnim dobrima, država se sva sreća uplela, imamo sad, zahvaljujući tom, ne da imamo 35 jezičnih i jeziku okrenutih kulturnih dobara, nego imamo konkretne predmete koji drže tu nematerijalnu kulturnu baštu. Imamo mnoštvo riječnika, imamo mnoštvo kataloga, kalendara, brojne su se radionice organizirale i moram reći kako država ne samo da je prepoznala kulturna dobra, nego je država i dala novac, jer svaki onaj ko se nalazi na toj listi se može javiti na natječaj, dobiti sredstva da napiše riječik, napiše slikovnicu. Dakle, evo, to nam pokazuje i to sam se, bilo bi lijepo da nam je mogla doći kolegica Šimičić, ona bi nam rekla s te sociolingvističke perspektive je li tu država učinila dobro što se umiješala. I moram reći, u početku je doista država, dakle Ministarstvo kulture i stručnjaci su govorili što bi moglo biti kulturno dobro, međutim ono po čemu je konvencija važna jest da su tu važni nositelji, oni koji govore, koji pletu, koji rade te torte. I sad se već više, sve više javljaju lokalne zajednice onako kako treba i ti nositelji, i oni se prijavljuju za ta pojedina kulturna dobra. Onda smo na konferenciji, dakle, htjeli smo malo pokriti cijelu Hrvatsku, i onda nam je gošća bila profesorica Emina Berbić-Kolar sa Osječkog sveučilišta. Ona je dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, bavila se posavskim govorima i jako puno radi na očuvanju nematerijalne kulturne baštine, pa čak i kroz kolegije koje je zamislila i sa suradnjom na terenu. Ona pokriva i govore u Republici Srbiji u svojim istraživanjima, formira velik broj studenata koji već za vrijeme svog studija imaju kolegije koji se bave baštinom. I ti budući učitelji, profesori, oni će već takvi formirani doći u škole i moći ćemo imati i nastavu koja će govoriti o toj baštini. I do sad je bilo. Pa još je profesor Težak nama govorio koliko je važno na studiju kroatistike, koliko je važno očuvanje tih lokalnih govora. Na studiju etnologije se učilo. Svi smo iz prirode učili zavičaj i ono što je važno u našem zavičaju. Međutim, evo, vremena se mijenjaju i onda sad sve morate institucionalizirati, i sad mi to institucionaliziramo da bismo bili ponosni i sretni s ovim što imamo.
Trebamo koristiti baš to što kažete, taj okvir institucionalni, iz još jednog razloga, a to je, draga Ivana, demografija.
To sam se bojala reći, ali cijelo vrijeme mi dolazi to, ko će govoriti.
Da, baš to, ako nema čovjeka, čemu onda jezik?
Da.
Tako da, svakako ovo što ste rekli, koliko država, u kojoj mjeri je dobro da se upliče. Ja mislim da je predugo trajalo razdoblje kada Hrvati nisu imali svoju državu, pa su nam drugi onda svojatali, nametali nešto svoje, tako da je dobro da sada dok imamo svoju modernu, suverenu, demokratsku državu, da država ima sluha za prijedloge takvih institucija kao što su vaše jezike.
Da.
Jedan od identiteta nacije.
I svatko se u tom nađe, i evo, mislim da slušatelji čuju i vašu intonaciju i moju čuju intonaciju i to ne isključuje neke druge intonacije i to se čulo na ovom okruglom stolu, ako evo, vi možete posvjedočiti da su bili, bio gost je bio, izlagač je bio profesor Velimir Piškorec s odsjeka za germanistiku na Filozofskom fakultetu. On predaje esperanto i to je u svom govoru istaknuo jer je na listi hrvatskih spomenika i esperanto. I sad opet moram reći, kad sam branila esperanto, dakle sve su bili organski govori, čak i zlatna formula pokriva organske govore, dođe esperanto što je planski jezik. I onda se tu vidi ta kulturna tradicija hrvatska, gdje su članovi povjerenstva rekli, pa da, to je duga tradicija i moji roditelji imaju čitanke iz esperanta. Dakle, to je, postoji jedan kulturni sloj kojemu je esperanto zbilja važan dio kulturnog identiteta. Ali kako je profesor Piškorec iz Đurđevca, on je za sebe u jednom času rekao, ja sam picok, i govorio na đurđevečkom.
Bilo jako zanimljivo, da.
Jako zanimljivo, hrabro predavanje. I on je takav čovjek, on je jako inteligentan i voli to čime se bavi. I stalno je govorio kako je on, sve što je počinjao u suradnjama. I na Zagrebačkom sveučilištu i veliku suradnju sa profesorom Hannesom Šojcom i s austrijske strane. Tako da su njih dvojica, znači profesor Šojc je imao atlas austrijacizama, dakle germanizam u Austriji, i onda je profesor Piškorec napravio zvučni atlas germanizama i austrijacizama u Hrvatskoj. I to možete, upišete u tražilicu pa nađete. I tu smo se on i ja povezali poslovno, rekli bismo ovako, na znanstvenoj razini, i onda me pozvao da mu dam koja mjesta bi bilo dobro, koja su posebno po svojem govoru u Hrvatskoj za germanističku stranu jezika. E, i onda je došlo do ideje da se načini hrvatski zvučni atlas, i to je jedan internetski isto stranica, isto možete upisati hrvatski zvučni atlas, gdje imamo sada, mislim, 60 govora u Hrvatskoj i 70 rečenica. I onda kliknete na rečenicu i čujete kako se jesi li danas kupila mlijeko, govori u cijeloj Hrvatskoj i mnoge druge rečenice.
Jako praktično, jako praktično.
To, evo, hvala, profesor Piškorec često govori, pa jo Ive, on sa mnom govori dalmatinski, i onda kao, jo Ive, što me stalno hvališ? Ali vidjela sam da taj atlas zbilja lijepo, da njega lijepo reagiraju djeca, jer im je interesantno kao da putuju u Hrvatskom. Profesorima pomaže u učenju, profesorima hrvatskog, kada obrađuju teme iz dijalektologije. Znanstvenicima je interesantno jer na brzinu mogu vidjeti glavne crte pojedinoga govora. A ono što je svima, postoje ljudi koji su preslušali sve govore sa svim rečenicama i mnogi su zaključili, joj, pa sjeverni čakavski i kajkavski su slični, štokavski i južno čakavski su slični, pa ovo što je u štokavskom postoji i u kajkavskom, opaža se ta sličnost naših govora koja je veća nego što smo do sada učili. Tako profesor Piškorec je govorio o tom koliko je očuvanje i prepoznavanje govora važno zbog ljudi koji su na terenu.
Izvrsno, evo, ja mogu potvrditi da je bilo jako zanimljivo, zato smo mi kao Radio Marija ostali do samoga kraja, iako ideja bila... Ne, ali evo, vjerujte mi da nije bilo tako dinamično, i ja nisam znao što me čeka.
Da.
Jer ta tematika mi, nažalost, do sad nije bila tako bliska, ali evo, s obzirom na srčanost i iskrenost vaših izlagača, znači vi jednostavno ste zainteresirali mene kao, ajmo reći, neutralnog promatrača na tom znanstvenom skupu, i zato mi je baš zadovoljstvo što ste došli u Radio Mariju da malo popričamo i da malo stavimo naglasak na hrvatski jezik i koliko je zapravo on lijep i bogat.
Da.
I koliko se trudimo ga sačuvati, to je...
Da, evo, prvi smo u svijetu počeli to činiti i velike su se stvari učinile, i to smo vidjeli kod naših sljedećih izlagača, i evo, profesorica Anđela Frančić, koja je, kao što sam rekla, s kroatistike, s Filozofskog fakulteta, je govorila o svetomarskoj čipki. Ona je onomastičarka i dijalektologica, predaje povijest jezika na Filozofskom fakultetu. Govoreći o čipki, ona je govorila o jeziku, govorila o utjecajima i hungarizmi i germanizmi i stari slavenski sloj, govorila o akcentuaciji, ona je govorila o jeziku, govoreći o jednom predmetu koji je o jednom našla na svom tavanu, o tim batićima i načinima kako se plete. Evo, to je, ja sam u svom onom uvodnom govoru rekla da su etnologija i dijalektologija dvije sestrice, i sad je to postao moto svih nas sudionika da govorimo o dvijema sestricama, jer istražujući baštinu uvijek zapisujemo, i evo, jedna disciplina bez druge niti ni ne može.
A recite mi, Ivana, na početku sam zaboravio vas pitati ukratko, otkud kod vas ljubav prema jeziku?
Od moje babe. Sad moram reći baku.
Drage naše bake i babe, da.
Od moje babe, jer sam s njom često išla u polje kao malo dijete i na magaretu i iza magareta, jer je morao did sjediti. Ja moram sad malo preći na svoj kliški govor, jer sam ja iz Klisa. Slušajući nju, već tada sam prepoznavala razliku kako ona govori drugačije od mene. Onda je moj djed je bio rođen u Americi i živio je tamo, pa su došli tu i svakakva sudbina ih je zatekla. I onda je on govorio isto malo drugačije, jer je on je živio tamo u Americi i drugačije je bio gojen i sve i drugačijim načinom je živio. Ja sam vidjela razliku čak i unutar Klisa među tim našim tada zaseljcima, sada kvartovima, možda Varoša gdje sam ja živjela, Pleština, Kurtovića, Brda. Ja sam tada opažala razliku među govorima i moram priznati da ja nisam ni znala da postoji dijalektologija, a samo me to zanimalo i kad sam studirala i onda bila izvrsna predavanja profesorice Menac Mihalić, stalno sam osluškivala, pa vjerojatno većina slušatelja kad dođe na plac već prepoznaje po govoru otkud je tko i evo tako je. Ali inače me u institutu zezaju da ja volim stare ljude, jer ja stvarno volim slušati starije ljude, jer kao da živim u nekom u tom starom svijetu, kao da čitam knjigu iz povijesti. Zato, evo, tako je, evo, ne znam, sam malo preslikovito opisala tu svoju ljubav, ali doista od babe i tata me naravno poticao, on je bio učitelj po studiranju, on me poticao, sam već kao mala zapisivala sve te riječi i on je snimao kamerom neke običaje u Klisu, tako da tu je ta ljubav naravno.
Vidite kako tu su talenti neodvojivi od djetinjstva, dakle da. Djetinjstvo nas oblikuje,
i obitelji, da.
Da i kasnije nas usmjeri kojom ćemo stazom ići.
Da.
Ja sam malo lutao u svojim životnim putevima, ali sad sam od košarke do pjevanja i glazbe, do svega, ali vidite, vi ste od malena kao i akademik Štambuk, iako je on doktor medicine.
On je doktor i ono poznati internist, baš uspješan liječnik i to je ono što sam rekla, on ima tu, ja nikad ne mogu odlučiti, ja bi sve, ali on baš kao liječnik onako prereže, zna. I kao diplomat, on zbilja mora imati tu crtu da zna postaviti granice, koliko smije reći, koliko ne smije, da, ugodan je.
A vratimo se mi na stol okrugom, ko nam je onda bio sljedeći izlagač?
Iza Anđele Frančić, koja je govorila o Svetomarskom, je došao profesor dr. Tvrtko Zebec iz Instituta za etnologiju i folkloristiku, predsjednik Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija. Mi smo jedna, sad ću ovako malo kolokvijalno, mi smo jedna stara ekipa. Dakle, profesorica Tihana Petrović-Leš, suorganizatorica naša, pročelnica odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju. Mi smo ona je jedan motor, jedan tihi motor koji stalno potiče. Ona nije bila toliko vidljiva u toj konferenciji, ali iza je ona bila sve i kad smo sastavljali program i teme koje ćemo raditi, jer mi živimo to. Kad god smo, mi nemamo mnogo sastanaka u ministarstvu godišnje, ali mjesečno surađujemo i svi članovi povjerenstva diskutiramo oko svakog prijedloga i kao da upoznamo svaki taj prijedlog koji dođe i kolega Tvrtko Zebec, on to sve drži po svojim rukama, onako čvrsto i mislim da je vrlo lijepo govorio i predstavio važni katalog koji je dan prije predstavljen u Zagrebu, katalog koji je izdalo Ministarstvo kulture i medija, koji se zove Nematerijalna kulturna dobra Republike Hrvatske, popis svih nematerijalnih kulturnih dobara. Naravno, glavna uredništvo glavna je naša ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a uredništvo su činili Tatjana Horvatić, Mladen Kuhar, Mirela Hrovatin i Mirna Ratkajec-Fukat. Vrlo interesantan katalog. Ja ne znam kako se može nabaviti, to su me pitali i na na ovom okruglom stolu. Kolega kuhar je donio, on je bio izaslanik ministričin, on je donio ih nekoliko i to se razgrabilo, ali je interesantno jer doista uz lijepe fotografije, lijepe ilustracije imamo popis svih nematerijalnih kulturnih dobara. Od hvarske čipke, od niti agave do pripreme tradicijskog jela zagorskih domaćih štrukli, samoborske kremšnite ili ne znam, možda neka zdanja tradicijskih običaja, petrinski betlemaši ili što je interesantno bih spomenula, ovdje imamo zabilježeno kulturno dobro, to se iška lop, s otoka Iža, posude koje se rade o keramici, taj nositelj koji je bio pokojni Pepi, učitelj Petrović, on je iznenada umro, kao mladi učitelj je umro i više nije bilo nikoga ko bi mogao nastaviti tu tradiciju. Dakle, vi imate ta neka umijeća kad radi jedan čovjek, kad je samo on nositelj, kad on umre nestane dobro. Ali sva sreća, on ima kćer koja je i akademska kiparica i koja je nastavila njegov put i ovaj tradicijski i svoj umjetnički. Dakle, evo, kolega Tvrtko Zebec je predstavio taj vrijedni katalog u Ministarstvu kulture i naglasio kolika je važnost te nematerijalne kulturne baštine za u oblikovanju hrvatskoga i očuvanju hrvatskoga identiteta.
Htio sam jednu malu šalu, jesu stavili unutra i recepte za kremšnitu.
To nije šala, to je vrlo ozbiljno pitanje.
De,
tako, za sva ova, imamo mi mnogo jela tu i soparnik i mi se često u povjerenstvu pitamo, mi dobijemo recept, ali smo sigurni da nije stavljeno sve, jer onda ne bi bio tako poseban. Mislim, pišu i recepti, ali mi u obrazloženju ne stavimo cijeli recept, ali kad se prijavlje dođe recept, samo mi isto se razgovaramo, sigurno postoji još neka tajna. Pa postoji makar tajna kako prosiješ to brašno ili nešto.
Ono što stoji, ono što je u rukama, tehnika.
Da, to je to umijeće.
Ivana, vratimo se mi okrugom stolu jer vrijeme nam brzo prolazi, imamo još par minuta.
Isuse Bože.
Pa ćemo se vratiti na sljedeće izlagače koje ćete spomenuti, čisto da evo.
Evo, i ona na kraju nam je došla poznata hrvatska pjesnikinja i profesorica u medicinskoj školi, gospođa Vera Grgac.
To je udruga iz Bistre.
Eko Bistra, međutim, mi smo naveli, nama je trebala gostovati gospođa Jasna Horvat iz udruge Ivana Perkovca u Šenkovcu. Oni su interesantni jer oni su udruga koja čuva kajkavsku ikavištinu. Dakle, oni vam mliko sist, ali krv, dakle, kombinacija kajkavskog i mi bismo rekli čakavskog, dakle i ikavskog. Vrlo interesantni su tamo okolica Zaprešića, međutim gospođa je bila spriječena i onda smo od ovih, ja sam htjela dovesti neke primjere kako se dobro čuva ta baština i onda je došla gospođa Vera Grgac koja je, mislim, fantastično zaokružila taj okrugli stol gdje je govorila u bistranski o tom kako je ona zavoljela jezik. Ona je poznata hrvatska pjesnikinja na Croatia Redivivi čakavskoj selcima koju 33 godine organizira Drago Štambuk. Ona je prošle godine bila i ovjenčana maslinovim vijencem. Ona je bila primjer te žive baštine gdje je govorila o vraćstvima, dakle o liječenju, vraćstva su liječenje. I govorila kako su ljudi nekada travama liječili i promatrali bolesnika onako kako danas internisti prođu.
Da, spomenula je kako je prepoznala cirozu jetre,
njena baka po izgledu čovjeka i odmah je znala koju biljku treba dati.
Govorimo o ženi koja je rođena u 19. stoljeću.
Njenicina baka, dakle, mi kad osluhnemo oko sebe, onda vidimo koliko puno toga narod čuva i zato treba slušati. Dugo je bilo ovo je seljačko, mi s tim nemamo posla. Međutim, sad je i seljačko postalo prepoznato i naša gradska i seljačka kultura su dio hrvatske kulture. I onda smo, moram spomenuti, na kraju završili skup jednim domjenkom, malim prigodnim, da proslavimo to što smo slavili konvenciju i prigodno smo mi organizatori, znači Institut za hrvatski jezik i Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, priredili smo praline na kojima je pisalo čakaj što i meni se na kraju činilo da je to možda najefektnije bilo. Ljudi su bili dirnuti i vidjela sam koliko su sretni da mogu vidjeti te riječi na tim čokoladicama.
Je jedno lijepo iznenađenje, moram
priznati. I onda su svi onako nosili i sad evo naravno nazove može li još i mi ćemo se potruditi. To je ispalo vrlo lijepo što smo, što smo se sjetili, a htjeli smo stvari obilježiti taj na tako svečani način jednu tu lijepu hrvatsku raznolikost.
Čujte, kroz hranu sve ide, kažu, kroz hranu ide i ljubav, tako, a s druge strane zašto ne bismo brendirali sve ono što možemo?
To je čokoladarnica, to je jedna poznata čokoladarnica i, i to je zanimljivo kako se vraća. Mi smo imali lingvistički skup i kulturološki, antropološki skup, a ta čokoladarnica objavila te pralinice, čakaj što, i sad je to postalo i oni su prepoznali koliko je važna ta zlatna formula u tom smislu brendiranja, označivanja, kako bi rekao akademik Štampar. Dakle, nekako se krug zatvorio i sad je na nama samo ići dalje. Ovo što ste vi rekli, djeca i razgovor sa starijima i onda nema straha za...
Ja biste lijepo spomenuli, čak čini mi se na početku i na samome kraju, važnost ulagati naravno u naše učitelje i nastavnike, njih osvijestiti o važnosti da oni to prenose onda na mlade generacije, a naravno kod mladih generacija treba biti neki interes, a interes na kraju potiče iz obiteljskog doma.
Tako, evo.
Dakle, sve kreće od odgoja. Tako, interes i za jezikom, identitetom, prema svemu onome što jesmo, kreće iz obiteljskog doma.
Evo, ja sam u razgovoru sa akademikom Štambukom, jedno smo se razgovarali i onda sad govorila, pa drago, ti si bio, mi smo na ti kao... smo prijatelji, drago, pa ti si bio svugdje u svijetu, to je, i on kaže da, ali mislim, mi imamo takvu prirodnu i kulturnu, jezičnu raznolikost, kao da nismo dostojni imati to sve, kao da ne možemo se dignuti nad svim tim i ponosno pokazivati. I on je to lijepo, ako se sjećate, u svom govoru rekao da moramo voljeti sebe da bismo voljeli sve druge, i kad smo sigurni u sebe, onda zato mi se ne bojimo nikoga, jer mislim da smo sad hrabri u voljenju sebe.
To je jedna kršćanska poruka. Prvo, da, čovjek mora voljeti sebe i poštivati da bi mogao onda ljubiti bližnjega, da, i poštovati ono što je njegovo. I samo tako, to nam je jedina garancija da imamo budućnost.
Tako je. Zato je svijet lijep i zato u ovoj konvenciji to piše. Tu raznolikost moramo čuvati. Zbog toga je lijepo. Zato je lijepo otići na plac, pazar, pijacu, pa slušati sve to gdje prepoznate te lokalne govore i tko kako sadi i tko kako živi.
A Ivan, evo za kraj, neki budući projekt, je li se već nešto priprema, je li hoćete obavijestiti Radio Mariju pa ćemo doći ponovno?
Vrlo, vrlo rado, evo, bit ćemo slobodni, javiti vam se, imamo mnogo projekata koji se bave i očuvanjem baštine i koji se bave lokalnim govorima i drugih jezičnih projekata koji su interesantni za povijest hrvatskog jezika i za budućnost njegovu, dakle ta digitalizacija. Mislim da nismo dovoljno vidljivi, a evo, hvala vam na pozivu i rado ćemo vam se javiti. Baš nam je bila velika sreća, vi ste jedini od medija bili za vrijeme cijele konferencije, cijelog tog okruga.
Ma nama je bilo zadovoljstvo što smo mogli biti s vama. Evo, vrijeme nam je proletjelo, iako bismo mogli mi o okruglom stolu vjerojatno još jednu emisiju napraviti. Ja ću vam se zahvaliti što ste došli na Radio Mariju i podijelili s nama mali sažetak okrugloga stola. Naše slušatelje pozivamo da prate zbivanja, prate i zakon, da budu ažurni i aktivni što se toga tiče. To je nešto što se tiče nas i naše djece i budućnosti i zato nemojmo dozvoliti da to samo prođe pokraj nas. S nama je u emisiji bila doktorica znanosti Ivana Kurtović-Budja sa Instituta za hrvatski jezik, Odjel za dijalektologiju. Hvala lijepa na dolasku. Dragi slušatelji, bila je ovo prigodna emisija koju je za vas uredio i pripremio Ivan Zaradić.
Hvala vam lijepa na poziv, bilo mi je velika sreća i jako ugodno razgovarati se s vama.
Hvala lijepa, poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz Radio Mariju.
Šta vam znači Radio Marija?
Puno mi znači.